Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilin ilk rübünün iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş hökumət iclasında inhisarçılığın üzərində xüsusi dayanıb. O deyib ki, iri şirkətlərə şərait yaradılır, ancaq onlar tezliklə inhisarçıya çevrilirlər. Onun sözlərinə görə ölkədəki inhisarçıların adı hamıya bəllidir. Maraqlıdır, əgər hamıya bəllidirsə, onda inhisarçılar niyə cəzalanmır? Çünki Azərbaycan qanunlarına görə inhisarçılıq qadağandır. Marif Çingizoğlu Azərbaycanda inhisarçılıq problemini araşdırır. Azərbaycanda inhisarlar həm mallar üzrədir, həm sahələr, həm də inhisarçı şirkətlər var. İnhisarla üzdəşən iş adamları nə deyirlər?
Həm ixalda, həm də ki, daxili istehsalda inhisarçılığa qarşı mübarizə daha da güclü aparılmalıdır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev aprelin 12-sində Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə deyib. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, belə çıxışlara verilən tapşırıqlara rəğmən Azərbaycanda İnsarçılığa qarşı mübarizə o qədər də səmimi görünmür. Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev hesab edir ki, mübarizənin qeyri-səmimliyini uzaqda axtarmaq lazım deyil. O, mübarizənin nəticəsiz qalmasının əsas səbəbini bütün insarçıların ilə prezidentin öz komandasında olması ilə əlaqələndirir.
Monopoliya onun öz komandasında olanların monopoliyasıdır da. Kim ayrı komandada yoxdur ki, elə nazirlərin özüdür ilk növbədə.
İqtisadçı Natiq Cəfərli də sabiq şöbə müdirinin fikirlərini bölüşür. Deyir ki, prezidentin söz açdığı İnsarçılar elə müşavirə və iclaslarda prezidentin qarşısında oturan insanlardan ibarətdir. Natiq Cəfərli hesab edir ki, bu baxımdan da prezident siyasi iradə göstərib struktur islahatlarına başlamalıdır.
Əgər mübarizə aparılacaqsa, ilk növbədə həmin insanların müəyyən iqtisadiyyata müdaxilələrinin qarşısının alınmasından başlanılmalıdır bu mübarizə. Yəni onu mücərrət olaraq hər hansı bir mücərrəd ifadələrlə ifadə etməklə bu mübarizənin aparılmasını demək və yaxud da gücləndirilməsini demək məncə düzgün deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından Bakıya uşaq bezi gətirən sahibkar Samir Əhmədov bir müddət bu biznesdən yaxşı gəlir götürüb. Amma günlərin bir gün ona deyilib ki, bu sahədən uzaqlaşsın. Sahibkarın deməsinə görə uşaq bezini Türkiyədən birbaşa Bakıya gətirmək də mümkünsüz məsələdir. Onun dediyinə görə quru yolla Türkiyədən gətirəndə Biləsuvar gömrük postundan buraxılmır. Təyyarə ilə gətirəndə isə ya geri qaytarılır, ya da müsadirə olunur. Samir Əhmədov deyir ki, ən yaxşı halda mal bir dəfə buraxıla bilər. O şərtlə ki, bu bir daha təkrarlanmasın. Azərbaycana Misirdən mərmər daşları gətirmək istəyən sahibkar Vüqar Məmmədov da insarsılıqdan dad eləyir. Deyir ki, vəziyyət əvvəllər necə idisə indi də olduğu kimi qalır.
Elə imhisar olaraq qalıb. Kartof birinin əlindədir, banan birinin əlindədir, elə neçər bundan qabaq da belədir, hinc də belədir.
Vüqar Məmmədov deyir ki, mərmər insarsının qeyri-rəsmi nümayəndəsi ilə dəfələrlə görüşsə də, həmin şəxs ona məsələnin qanuni yolla həllinin müşkül olduğunu bildirib. Nəticədə rəsmi sənədlərdə hər tonuna 80-100 manat qiymət qoyulan mərmər daşına görə ondan əlavə 6000 dollara yaxın rüşvət istənilir. Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevə görə istehlak bazarının təxminən 80% məmurların insarındadır. Onun fikrincə ölkə iqtisadiyyatında 50-60% əhatə edən kölgə iqtisadiyyatı da tamamilə insarçıların əlindədir. Sabiq şöbə müdiri deyir ki, hansı sahə hansı məmurun insarındadırsa az qala bunu hamı bilir. Amma prezident indiyə qədər keçirdiyi müşavirələrin heç birində ad çəkmir, ümumi sözlərlə çıxış eləyir.
2004-cü ildən bu yana mən hesablamışam. Dünənki çıxışı 30-cu çıxışdır. Bütün bu çıxışlarda həmişə həmən bu problemləri kiçik, orta sahibkarlığa şərait yaratmalıdır, məndən nə eləməlidir, qeyri-əsassız yoxlamalar məndən. Bunların haqqında həmişə bu deyib. Amma ki, nə fayda? Bu olur uca deklarasiya.
Oktay Haqverdiyev bəzən mübarizənin effekt verməməsinin qanunlardakı boşluqlarla əlaqələndirilməsi ilə də razılaşmır. Deyir ki, indiki qanunlara əməl olunsa, korrupsiyaya və insarsılığa qarşı 100%-li mübarizə aparmaq mümkündür.
Bizdə misal üçün qanun var ki, nazirlər heç biri kommersiya işi ilə məşğul olmasınlar. İndi rəsmi baxsan görərsən ki, heç birinin adına heç bir şirkət, mirkət yoxdur. Bir rəsmi baxanda. Amma faktı ki, hamı bilir axı ki, bu var. Hələ prezidentin özü də bilir bunu.
Ancaq başqa cür düşünən iqtisadçılar da var. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasında iqtisadi məsələlər üzrə sədr müavini Əli Hacıyev deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin tezliklə ciddi effekt verəcəyini gözləmək düzgün deyil. O isə bilir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi gedir və kampaniya xarakteri daşımır. Prezident isə aprelin 12-sində keçirdiyi müşavirədə deyib ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi gözəl nəticələr verir. Amma iqtisadçılar isə bilirlər ki, hələ ki hər şey məmurların inhisarındadır.
Müxalifətin 16-17 aprel mitinqləri yaxınlaşır, dövlət mediası isə müxalifət partiyalarından çıxanların sayının getdikcə artmasından xəbər verir. Müxtəlif şəxslərin müxalifət əleyhinə çıxışları yayılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifətdən qopmalar doğrudan mı belə kütləvidir? Dövlət mediası və hökumətə yaxın media müxtəlif şəxslərin müxalifət əleyhinə çıxışlarını yayır və məlumat yayırlar ki, müxalifətdən kütləvi şəkildə qopmalar var. İlqar Rəsul həmin şəxslərin kimliyini araşdırır və onu araşdırır ki, müxalifətdən qopmalar doğrudan mı belə çoxdur?
Son günlər Azərbaycan televiziyasının vətəndaşların müxalifət sıralarından imtina etmələri ilə bağlı yayımladığı süjetlər qərəzlidir. Bu materiallar gerçəkliyi əks etdirmir və yerlərdə iqtidarla müxalifət təmsilçiləri arasında qarşı durma yaratmağa yönəlib. Bunu Azadlıq Radiosuna AXCP-nin Saatlı Rayon Təşkilatının sədri Şamil Hacıbəyli deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət televiziyasının bu mövzuda yaydığı xəbərlərdə müxalifət partiyalarının Saatlı Rayon Təşkilatlarının güya özlərini buraxdığı da bildirilib. Ona görə də bəzi müxalifət partiyalarının Saatlı Rayon Təşkilatları aprelin 13-də bir araya gələrək AzTV-nin bu istiqamətdə fəaliyyətini müzakirə ediblər.
Biz hesab edirik ki, bu AzTV böhtan yayır, bu xəbəri haradan getirir, bu partiyanı bıraxmalı adamlar izləriz, biz bunu eləməmişik. Bu yapın üzümlərini gətirib çıxarırlar televizora, deyirlər ki, mən bugün cəhbədən çıxım keçdim yapa. Birin gətirsinlər, göstərsinlər ki, fakt, yalan söhbətdir bunlar hamısı. Mən saatlə partiyamın 420 nəfər özü var. 420 nəfər, hələ bir nəfər olmayıb ki, buradan çıxsın o keçsin.
Müsavat Partiyası Azəbədi rayon şöbəsinin sədri Rəşid Nəcəfli isə deyir ki, son vaxtlar təşkilatdan heç kim istifa verməyib. AzTV-də güya müsavatdan çıxdığını deyənlər əslində çoxdan partiyadan kənarlaşdırılmış şəxslərdir.
Onlar uzun illər bundan əvvəl aktiv fəaliyyətdə olmayan və partiyanın nüfuzuna xələ gətən hərəkətlər yol vermiş adamdır. Yəni onlar partiya sıralarına azad olmuş adamlardır. Bir elə qonşulunda yaşayan bir nəfər şəxsi Məmmədov Səfərdir. Özə xoşa gəlməz ifadələr işlətdiyi televiziya ekranına əvvəldən xaric olmuş şəxsdir.
Bu günlərdə AzTV-də Müsavat Partiyasının üzvü kimi təqdim olunan və müxalifətin əleyhinə danışan Ağcabədi sakini Səfər Məmmədov özü də deyir ki, heç bir tədbirdə iştirak etmədiyi üçün xeyli vaxtdır Müsavat Partiyasından kənarlaşdırılıb. İndi heç bir partiyanın üzvü deyil, televiziyada danışmasının səbəbinə gəlincə...
Belə o partiyanın üzvü sənmi, evdə də uşaqlar tərəsində dedikləyib ki, yəni bu pis sallar nə ilə burada böyle dərləsiniz ki, bu təhribat aparırsan, ölkəyə dağıtlar, mən heç bir partiyanı izləyirəm, evdə xəstələr, xüsusdən, yəni ki, bu məqsədlə. Mən nə orada partiyə bilək sunacaq, nə deyəm, həkim sahabatını izləyəm, sadəcə ümumiyyətlə, baxıram orada davranışa, deyəm, tikanı yandırır, mən belə ona görə də, yəni hamıza dedi, kim... Sən müsabatını üzrəm, sən də onları dəstəkləm, mən də o məqsədini izləyəm, mən nə izləyəm, mən də dəstəkləm.
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətindən məsələyə münasibət bildirmədilər. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Oruc isə deyir ki, televiziyada danışan şəxslərin hər birinin adı və ünvanı bəllidir. Məsələni araşdırıb obyektiv gerçəkliyi ortaya qoymaq çətin olmamalıdır. Ancaq kardinal siyasi dəyişmələr, yaxud münasibətlərin gərginləşdiyi dövrlər partiyaların sıra saylarına və təşkilatlanma siyasətinə təsir göstərir və bunu kiminsə süni şəkildə təşkil etməsi barədə deyilənlər qeyri-realdır. Ancaq o başqa məsələdir ki, hər bir partiya sırf rəqabətçilik baxımından belə məqamlardan faydalanmaq istəyə bilər.
Necə olur ki, müxalif cinahda bu cür keçidlərdən faydalanma adi bir siyasi mübarizə haqqı kimi tanınsın? Amma bunu tam ki, hakim partiya eləyirsə, və yaxud onu özünün kütləvi informasiya vasitələrinə çıxarırsa, rəqib cinahı təşkilatı cəhətdən aşındırmaya məruz qoymağa çalışırsa, bu pislənmiş olsun. Mənə elə gəlir ki, bu normal yanaşma olmaz.
Zahid Oruz deyir ki, AzTV-nin üzərində dövlət siyasətinin olması bir faktdır. Amma o şəxsən belə hesab edir ki, mübarizənin qeyri-AzTV müstəvisində aparılması daha münasib olardı. Onsuz da yapın bir hakim partiya olaraq cəmiyyətlə ünsiyyət imkanları başqa vasitələrdə də genişdir. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zamin Hacı da bu mövzuya toxunub. O, aprelin 13-də dərc olunmuş yazısında qeyd edir ki, rəsmi təbliğatda neçə illər əvvəl müxalif partiyalardan kənarlaşdırılmış adamlardan istifadə olunur. Müəllifin fikrincə, həmin məntiqlə indi ex-spiker Murtuz Ələsgərovun da müxalifətdən getdiyini demək olar. Çünki o da 1992-93-cü illərdə AXC-nin üzvü olub.
İndi isə Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatına Azərbaycandakı rəsmilərin, sıravi sakinlərin reaksiyaları.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda hökumətin ən yuxarı səviyyələrində korrupsiya var. Tutulanlara işgəncə verilir. Azərbaycanda işləyən xarici neft şirkətlərinin çoxu gəlirini açıqlamaq istəmir. Xarici neft şirkətləri ilə hökumətin bağladığı müqavilələr azərbaycanlı işçilərə həmkarlar ittifaqlarında birləşməyə imkan vermir. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarına hörmət qoyulmur və s. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bu hesabatı qərəzli adlandırır. Bəs Bakı sakinləri nə deyirlər? Müxtəlif fikirləri Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Amerika Dövlət Departamentinin 2010-cu ildə dünya ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, keçən il ölkədə söz və sərbəst toplaşma azadlıqları, siyasi partiyaların fəaliyyəti və vətəndaşların dinc yolu hakimiyyəti dəyişmək hüquqları məhdudlaşdırılıb. Azərbaycanda ötən il keçirilmiş parlament seçkiləri adətən demokratik seçkilər üçün müəyyən etdiyi bir çox əsas standartlara cavab verməyib. İfadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarına qoyulan məhdudiyyətlər siyasi partiyaların fəaliyyətini çətinləşdirib. Həbsxanalarda işgəncə və döyülmə nəticəsində azı 7 nəfər ölüb. Hüquq mühafizə orqanları isə bununla bağlı heç bir tədbir görməyib. Hökumət siyasi səbəblərə görə həbsləri davam etdirib. Media təzyiq və məhdudiyyətlər daha da pisləşib. Hakimlər müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir, məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılıdır. Həll olduğu kimi bu ildə Dövlət Departamentinin hesabatına Azərbaycanda müxtəlif dəyərləndirmələr səslənir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, hesabat ölkədəki reallıqları əks etdirir. Onun fikrincə insan hüquqlarının vəziyyəti üçün keçən Azərbaycanda çox əlverişsiz şərait olub.
Bu hesabat reallığı göstərir. Həmişəki kimi göstərir ki, onlar çox diqqətli məlumatı yığırlar. Siyasi dustaqların sayı artacaq. İnsan hüquqların vəziyyəti Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bugün çox ağırdır. Qanunlar işləmir. Gəncələrlə əlaqədar vəziyyət çox pisləşib. Azərbaycanda müstəqil ekspertiza yoxdur. Hansı ki, məhkəməyə sənədləri versin. Məhkəmədə Azərbaycanda yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Hesabat da bunu göstərir.
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı da bildirir ki, hazırki hesabat Dövlət Departamentinin bundan əvvəlki ildə hazırladığı hesabatla müqayisədə daha kəskin və təfərrüatlıdır. Hakimiyyət əslində bu cür qiymətləndirmələrdən nəticə çıxarmalıdır.
Hazırki situasiyada Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması ilə bağlı, o cümlədən siyasi fəaliyyətlə bağlı yaradılmış məhdudiyyətlər, media münasibətlə bağlı mövcud durumu kifayət qədər aydın və birmənalı şəkildə əks etdirir. Kifayətlə kəskin tonda yazılmış, köklükdə ölkədəki ictimai-siyasi mənzərəni tamamilə əhatə edən bir sənəd hesab etmək olar.
Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı hesabatda Azərbaycan reallıqlarının ciddi şəkildə təhrif edilməsi məqamlarına rast gəlmək mümkündür. Bunsa jurnalistlərə açıqlamasında hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib. O bildirib ki, hesabat qərəzli və qeyri-obyektivdir. O deyib ki, Azərbaycanın insan haqlarının qorunması ilə bağlı özlərinə götürdüyü öhdəlikləri ardıcıl sürətdə yerinə yetirir. Hesab edirəm ki, hər hansı dövlətin Azərbaycandakı reallıqları və gerçəklikləri təhrif edərək hesabat hazırlamasına haqq qazandırmaq mümkün deyil. Burada qərəz də qeyri-obyektivlik də aydın şəkildə görünməkdə deyə hakim partiyanın sədr müavini bildirib. Bakı sakinlərindən isə Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razılaşanlar da oldu, razılaşmayanlar da.
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Da olur da hər yerdə nəsə də var. Bizdə amma yox, kim nə istəyir onu da eləyir.
Mən hələ düşünürəm ki, xaricdə çox yaxşı bilir ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir
klana, bir grupa aittir. Bunu da xarici çok yazabilirdi.
Bir Azerbaycan'da değil, bütün SNG ölçelerinde, en çok SNG ölçelerinde dedik. Bunun için ve buna ictimai nəzarət olmalıdır.
Ben şahsen razıyam, çok sağ olsun prezidentimizin. O kadar yaxşı vəziyyətler yaradırdı ki, cəmiyyətimiz gözümüz görür ki, var belə şeyler. Yersizlikdir.
Bizim hükümet köhnə Sovet hükümetinin biraz demokratik modelidir de.
Məhkəmələrin müstəqilliyinə inanmıram.
Bunu Bakı sakinləri Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı ilə bağlı deyirdilər. 11 mart Böyük Xalq Günü və 2 aprel Böyük Qəzəb Günü kimi aksiyaların Facebookda təşkilatçısı olan Elnur Məcidli hazırda Fransadadır. Azərbaycan hökuməti onun haqqında cinayət işi açıb, bu məlumdur və indi də Interpol vasitəsilə onu Azərbaycana gətirtmək istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elnur Məcidli deyir ki, Facebookdakı fəaliyyətini siyasi fəaliyyət hesab eləmir. Bu, ictimai fəaliyyətdir. Ancaq Azərbaycan hökuməti belə hesab eləmir və Interpol vasitəsilə onu Fransadan Azərbaycana gətirtmək istəyir. 11 mart və 2 aprel mitinglərinin təşkilatçılarından olan Elnur Məcidlini Fransa verə bilərmi? Sədə Takif qızı Məcidli ətrafındakı son vəziyyəti öyrənib.
Respublika prokurorluğu Fransada yaşayan və barəsində cinayət işi qaldırdığı blogger Elnur Məcidlini beynəlxalq axtarışa verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Elnur Məcidli Interpol xətti ilə axtarışa verilib. Elnur Məcidli sosial şəbəkələrdə aktiv istifadəçidir və Facebookda 11 mart Böyük Xalq Günü, 2 aprel Böyük Qəzəb Günü, 8 aprel Böyük Cümə və 17 aprel Böyük Birlik Günü qruplarının təşkilatçılarından biri olub. O, blokunda ictimai siyasi mövzularda yazılarla çıxış edib. Aprelin 1-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi Elnur Məcidli barəsində 281.1 hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə çağırış maddəsi ilə cinayət işi açıb. Bir neçə gün öncə Elnur Məcidli Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o yazılarında dövlət əleyhinə çağırış etməyib. O hesab edir ki, indiki iqtidar hakimiyyətə saxta yolla gəlib və ona görə də bu rejim dəyişməlidir.
Dövlətçilik ənənəsi deyə sırıdılan sistem bu hakimiyyətin qeyri-qanuni yollarla qurduğu bir sistemdir. Azərbaycan belə deyək də dövlətçiliyimizə qarşı heç bir əks bir fikrimiz yoxdur. Ancaq biz bu hakimiyyətin getməsini istəyirik. Qeyri-leqallı yolla, saxta seçkilərlə seçildiyini deyilirik və ispat edirik.
Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, Elnur Məcidli barəsində qaldırılmış cinayət işi qondarmadır və heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ona görə də o ittihamın yetərincə sübut toplaya bilməyəcəyini bildirir. Sübutsuz isə Elnur Məcidlinin Azərbaycana verilməsinə nail olmaq çətin olacaq. Hüquqşünasın bu yöndə rəyinə keçməzdən öncə Interpolun imkanlarına toxunaq. Interpol ona üz dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları arasında əlaqə yaradan bir qurumdur. Bu qurum axtarılması istənilən adam haqqında məlumatları üzv ölkələrlə paylaşır. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Elnur Məcidli Fransada olduğundan çox güman ki, bu məlumatlar Fransa polisinə ötürüləcək.
Fransa polisi də öz qanunlarına uyğun hərəkət edəcək. O da əlavə sübut tələb edəcək. Orada da həbs olunduğu təqdirdə əgər saxlanılacaqsa, Elnurun Fransa məhkəməsinə şikayət etmək hüququ olacaq və Fransa məhkəməsi artıq Fransa polisindən çox əlavə sübut da tələb edəcək ki, niyə bu adamı saxlamısan, hansı əsaslarla bu adam burada qanuni yaşayırsa, bunu başqa ölkənin tələbi nə dərəcədə əsaslıdır, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının şərtlərinə nə dərəcədə uyğundur. Yəni bu artıq əlavə təminatlardır Elnur üçün, müdafiə ehtimalları artırır onun orada.
Elnur Məcidli özü Azadlıq Radiosuna bildirib ki, telefonuna gələn hədələrlə bağlı o yerli polisə müraciət edib və məsləhətləşmələr nəticəsində yaşadığı ünvanı dəyişib. O, Fransa polisinin ona Azərbaycana təhvil verəcəyini güman etmir. Dahamı şərh eləyən hüquqşünas Erkin Qədirlinin sözlərinə görə Cinayət Məcəlləsinin 281.1-ci maddəsində Elnur Məcidlinin günahlandırıldığı hissənin şərhi onu deyir ki, Elnurun blok yazıları açıq çağırış kimi qiymətləndirilə bilməz. Onun sözlərinə görə çevrilişə açıq çağırış üçün şəxsin çevrə və yeri önəmlidir. Elnur Məcidli isə bu parametrlərə cavab vermir. Bəzi hüquqşünaslar Elnur Məcidliyə açılan cinayət işini hakimiyyətin cəmiyyətin artan fəallığını azaltmaq və onun gözünü qorxuzmaq siyasəti kimi qiymətləndirir. Erkin Qədirli də deyir ki, siyasi və ya başqa məqsədlər uğrunda hüquqdan bu cür sui-istifadə yol verilməzdi. Onun fikrincə, hökumət anlamalıdır ki, hüquqla belə rəftar etməklə nəinki legitimliyini, həm də sabitliyini, təhlükəsizliyini zəiflədir. 27 yaşlı Nur Məcidli Türkiyənin Qazi Universitetində bakalavr dərəcəsi alıb. Sonra Strasbourg Universitetində magistraturanı bitirib və son 4 ildə Fransada yaşayıb. O, internet jurnalistikası ilə məşğul olur və müxtəlif kivlərlə əməkdaşlıq edir. Strasbourgda bir sıra saytlar yaradıb.
Dünyada baş verənlərə keçməzdən əvvəl günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Əli Nağiyev istefaya göndərilib. General-mayor Əli Nağiyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 11 aprel tarixli sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən azad olunub. Bu barədə AP Agentliyi Nazirliyin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayeva istinadla xəbər verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Ağdam rayonunun Orta Qərvən kəndində erməni snayperi tərəfindən qətlə yetirilmiş 9 yaşlı Fariz Bədəlovun ailəsinə baş çəkiblər. Həmsədrlər Farizin valideynləri ilə görüşüb onun vurulduğu yerdə olub, sonra isə kənddən keçən təmas xəttinə baxış keçiriblər. Həmsədirlər bugün Bakıya gəlirlər. ABŞ, Fransa və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində səylərini artırmalıdır. Onlar nə vaxt bu problemin həllini tapsalar, onda biz də Ermənistanla sərhəd məsələsinin həllini tapa bilərik. APA-nın məlumatına görə bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-ın sessiyasında çıxışından sonra Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü Armin Rüstəmyanın sualına cavabında deyib. Minsk metrosunda törədilmiş terror aktının üstü açılıb, bunu bugün ölkə prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib. Ötən bazar ertəsi Minsk metrosunda törədilmiş partlayış nəticəsində 12 nəfər ölüb, 150-dən çox adam isə yaralanıb. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague hesab edir ki, Liviyada üsyançıların maliyyələşdirilməsi mexanizmi hazırlanmalıdır. O, bunu aprelin 13-də Liviya ilə bağlı əlaqə qrupunun Qətərdə keçirilən iclasında bildirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə beynəlxalq aləmi Liviya münaqişəsinin həllində vahid mövqe edən çıxış etməyə çağırıb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Misirdə xalq ayağa qalxıb, prezident mübarəki devrəndən sonra indi də onun məhkəməyə çıxarılmasını neçə gündür ki tələb edirdilər. Hazırda mübarəki xəstəxanadadır, oğulları isə həbsdə. Misirdəki son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Misirin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarək 15 sutkalığına saxlanıb. Bu, onun hakimiyyəti dövründə yüzlərlə dinç nümayişçinin qətlə yetirilməsi və korrupsiya cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlıdır. Mübarəkin oğulları Əla və Qamal da baş prokurorun göstərişi ilə 15 günlüyünə saxlanıblar. Onlar da soru-sual ediləcəklər. İki qardaşı paytaxt Qahirə yaxınlığındakı Tora həbsxanasına salıblar. Mübarəkin yaxın ətrafından olan məmurların həbsi beləcə davam eləyir. Onların həbsi inqilabçıların əsas tələbi idi. Onların bu ilin yanvarından fevralına qədər Qahirənin təhrir meydanında keçirdikləri mitinglər Mübarəkin 30 illik hakimiyyətinə son qoymuşdu. Aksiyalar dinc olsa da polis nümayişçilərə atəş açaraq yüzlərlə insanı öldürmüşdü. Rəsmi rəqəmlərə görə ölənlərin dəqiq sayı 365 nəfərdir. Amma hüquq müdafiəçiləri real rəqəmin bundan 2 dəfə çox olduğunu deyirlər. İndiki keçid hökuməti Mübarəkin həmin həbslərdəki rolunu araşdırır. İstefa verəndən sonra Misirin Şərməl Şeyx şəhərinə çəkilmiş Mübarək məlumata görə aprelin 12-sində xəstəxanaya gedib. Xəstəxananın həkimləri 82 yaşlı Mübarəkin vəziyyəti ilə bağlı hər hansı detallı məlumat verməkdən imtina ediblər. Dövlət qəzeti Əl-Əhram isə özünün Şərməl Şeyxdəki mənbələrinə istinadla xəbər verir ki, Mübarək əslində xəstə deyil, xəstəlik söhbəti soru-sualdan yayınmaq üçün bəhanədir. MENA agentliyi isə xəbər yayıb ki, vəziyyəti yaxşılaşan kimi Mübarəki həbsxana kamerasına salacaqlar. Mübarəkin yerləşdirildiyi xəstəxananın ətrafında isə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bəziləri ehtiyat eləyir ki, Mübarəkin tərəfdarları onu, keçmiş prezidenti, xəstəxanadan zorla qaçıra bilərlər. Bir qrup müxalifətçi isə xəstəxananın ətrafında aksiya keçirərək Mübarəki qarşı şüarlar səsləndiriblər. Qahirənin təhrir meydanında çadırlarda qalmaqda davam edən müxalifətçilər ötən cümə bildirmişdilər ki, əgər Mübarəki və oğullarına qarşı ölçü götürülməsə, onlar öz çadırlarını Şərməl Şeyxə daşıyacaq və aksiyalarını orada keçirəcəklər. Amerika hələ ki Mübarəkin həbsinə münasibət bildirməyib, amma ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton bugün deyib ki, Ərəb ölkələrində ədalət öz yerini tutmağa başlayır.
Today the long Arab winter has begun to thaw.
Bugün uzun ərəb qışı sona çatmaqdadır. Son 10 illiklərdə ilk dəfə olaraq uzun müddətli dəyişiklik üçün fürsət yaranıb. Bu insanların öz səslərini eşitdirmək və prioritetlərinə nail olmaları üçün real bir imkandır. Hillary Clinton. Mübarəkin oğlanları pərdəli maşınlarla həbsxanaya aparıldığı bir vaxtda bir çox insanlar maşınlara su qabları, daş və öz ayaqqablarını atıblar. Bu cür qardaşlara öz münasibətlərini bildiriblər. MEN agentliyi xəbər verir ki, bir zamanlar hamının Mübarəkin varisi olacağını dediyi Qamala, eləcə də onun qardaşına həbsxanada ağ məhbus paltarı geymək təklif olunanda onlar şoka düşüblər. Bundan qabaq Mübarəkin komandasından Hakim Partiyanın keçmiş baş katibi Əhməd Es, keçmiş parlament spikeri Fatih Sorur, keçmiş baş nazir Əhməd Nazif, keçmiş daxili işlər naziri Həbib El Adli və başqa nazirlər də həbs ediliblər və eyni həbsxanaya salınıblar.
Sonda Rusiyada elan olunan bir rəsmi göstərici haqda Rusiyada işləyən hər 5 nəfərdən biri kölgə iqtisadiyyatında çalışır. Onlar heç bir kağıza qol çəkmirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada rəsmi statistikaya görə işləyənlərin az qala 20%-nin nə müqaviləsi var, nə də rəsmi şəkildə maaş alırlar. Azərbaycanda görəsən bu rəqəmlər neçədir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Rusiyada işləyən əhalinin hər 5 nəfərindən biri demək olar ki, kölgə iqtisadiyyatında, yəni heç bir əmək müqaviləsi olmadan çalışır, ya da vergi ödəmir. Bunu Rusiya Dövlət Statistika İdarəsinin rəhbəri Aleksandr Sulinov deyib. Siz bunu qeyri-rəsmi əmək bazarı və ya əməyə görə göstərilməmiş ödənişlər də adlandıra bilərsiniz. Bugünkü hesablamalara görə kölgə iqtisadiyyatında təxminən 13 milyon insan işləyir. Bu da iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 17-18% deməkdir. Dövlət Statistika İdarəsinin rəhbəri bildirib ki, Rusiyada kölgə iqtisadiyyatı ölkənin ümumi daxili məhsulunun təxminən 16%-ni təşkil edir. Dövlət Statistika İdarəsinin rəhbəri xüsusi vurğulayıb ki, bu rəqəmə hələ fahişəlik, narkotika ticarəti, pornografiya və piratçılıq kimi qanunsuz sahələrdə işləyənlər daxil edilməyib. Azərbaycanda uçota alınmayan iqtisadiyyatın həcmi ümumi daxili məhsulun təxminən 9% səviyyəsindədir. Bunu isə martın sonunda Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib. Komitə sədrinin sözlərinə görə iqtisadiyyatın bu sahəsi əsasən insanların evdə və məişətdə gördüyü işlər, göstərdiyi xidmətlər və istehsal etdiyi mallara aiddir. Məsələn, bunlar evdə çörək bişirib satanlar, təmir işlərlə məşğul olanlar, şagird hazırlaşdıranlar və sairədən ibarətdir ki, onları da uçota almaq qeyri-mümkündür, deyə Arif Vəliyev bildirib. Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycanda 29,3 milyard manat həcmində ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Kölgə iqtisadiyyatın həcmi təxminən 2,6 milyard manat təşkil edib. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Rusiyadakından daha pisdir.
Hökumət indi 9% deyir, bundan əvvəl 10% deyirlər. Yəni son illər ümumiyyətlə hökumətin verdiyi məlumata görə ümumi daxili məhsulun kölgə iqtisadiyyatına düşən hissəsi 10%-dən çox olmur. Bu gün Rusiya hökuməti deyir ki, hər 5 nəfərdən biri kölgə iqtisadiyyatına çalışır. Bu müəyyən bir təsəvvür yaradır ki, kölgə iqtisadiyyatının miqyası nə qədər. Azərbaycanda isə bu vəziyyət daha pisdir. Bugün Azərbaycanda vergi və sosial ödəniş həyata keçirmədən işləyən işçilərin sayı təxminən hər 3 nəfərdən biridir. Rusiyadan daha pis vəziyyətdir. Rusiyada belə çıxır ki, təxminən 20% işçi kölgə iqtisadiyyatına çalışır. Azərbaycanda isə vəziyyət daha pisdir. Düzdür, hökumət olmadan sərbəst məşğul əhali. Hardasa bir 30%-ə qədər insan sosial sığorta uçotundan kənarda qalır.
Rövşən Ağayev deyir ki, qeyri-rəsmi məşğulluğun miqyası bu qədər böyüdürsə, kölgə iqtisadiyyatının hökumətin dediyi miqyasdan daha böyük olduğu reallıqdır.
Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəyik?
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 17-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugün söhbət ekologiyadan gedəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.